Sunteți invitat la un eveniment la Centrul de Învățare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sunteți deja o persoană foarte cunoscută și în mediul academic și nu numai. Ce ați vrea în primul și în primul rând să transmiteți studenților prezenți la evenimentul de la Iași?
Deja, studenții sunt foarte... Adică am fost și eu student și știu cum priveam, eu știu, pe cei care erau lectori sau la modul critic, vreau să spun. Ținând cont că sunt studenți din mai multe domenii, mă gândeam să le vorbesc despre legăturile dintre fiecare domeniu care activează ei, pentru că fiecare, fie că sunt pe știință, fie că sunt pe psihologie, pe teologie, există ceva care îl unește pe toate. Și atunci mă gândeam la vorbit despre adevăr și modul cum îl privești tu, din punctul tău de vedere, prin prisma propriei tale experiențe. Adică mă gândeam să le explic că nu e suficient să fii foarte bun în domeniul tău, ci pentru a înțelege omul în general, e nevoie să ai niște cunoștințe de bază din alte domenii. Adică atâta timp cât îl privești doar din punctul tău de vedere, o să vezi omul dintr-o singură perspectivă. E clar că omul e ființă atât de complexă încât ai nevoie și de știință și de teologie și de filozofie și de, știu, medicină sau psihologie ca să-l înțelegi. Ori eu o să mă acces foarte mult pe necesitatea științelor interdisciplinare sau a cunoașterii spirituale care să unească toate domeniile astea astfel încât fiecare să poată să aibă o viziune cât mai apropiată de ceea ce este omul și nu, în ultimul rând, legat de lui înșiși. Fiecare om privește lumea din perspectiva lui, dar judecând lumea, de fapt, el află date despre el însuși. Și atunci e important ca, înțelegând diversitatea formelor umane, să ajungă să se înțeleagă pe el.
Se spune adesea că omul își dorește adevărul absolut. Ați plecat de la această idee a adevărului, referitor la ideea că ar trebui sau ar fi mai bine în facultate să existe cunoștințele generale, să fie mai bine puse la punct. Spuneați de acele interdisciplinarități.
De exemplu, medicină există somatizări, da? Și atunci, automat, ai un tablou clinic, care îți dă niște date, dar care pot să n-aibă absolut nicio conotație medicală, ci doar una psihică, una sufletească, una divină, ca să zic din om. Și atunci, e clar că și un medic, ca să facă diferența foarte clară între o boală care este strict organică și o somatizare a unei probleme sufletești, ar trebui să aibă niște cunoștințe minime despre așa ceva.
Titlul conferinței de astăzi este Frumusețe și spiritualitate. Ce legătură ar fi între ele? Cum putem? Care ar fi punctul lor comun?
Ce se întâmplă? Frumusețea este matematică. Adică orice lucru care este frumos are o componentă matematică în sensul că e alcătuit din figuri geometrice care sunt perfecte. Există o legătură între frumusețe și matematică, există o legătură între frumusețe și spiritualitate, tocmai pentru că dacă crearea unui lucru este făcută perfect, până la urmă la realizare apar distorsiune, defectele. Ori întoarcerea la frumusețe și automat la spiritualitate nu înseamnă altceva decât întoarcerea la perfecțiune, la ideal, la optimum, la cei mai frumos din fiecare din noi. Ori ideea este, eu nu pot să schimb lumea.
Credeți că oamenii nu pot să schimbe lumea prin ceea ce fac? Dumneavoastră n-ați simțit niciodată în viață că puteți prin activitățile dumneavoastră?
Pot să schimb lumea plecând de la tine însuți, pentru ca cineva să vrea să se schimbe, primul trebuie să vadă un model dintr-o anumită perspectivă. Adică cel puțin intelectual, cel puțin spiritual, cel puțin ca și cunoaștere. Deci trebuie să aibă un model. De-abia în acel moment omul imperios necesar să se schimbe. Altfel, nu e interesat. Atâta timp cât el nu are un model de schimbare, nu are de ce să schimbe. În primul rând pentru că îi se spune tot timpul că nu se poate și în al doilea rând pentru că nu are o motivație interioară să se schimbe. Și schimbarea asta, să știți că se reflectă în toate domeniile din jurul tău. Adică, cum să zic eu, când mă refer la frumusețea interioară, asta înseamnă că automat îți rezolvi probleme legate și de relații, deci automat relaționezi mai bine cu oamenii, și de relația de cuplu, deci automat relaționezi mai bine în cuplu, și în relația cu banii, deci automat o să ai altă, cum să zic eu, altă atitudine față de bani și automat și banii față de tine, pentru că, mă rog, noi, nouă ne-e mai ușor să înțelegem prin prisma banilor treaba asta. În momentul în care eu mă schimb, automat se schimbă relația mea cu absolut toate din jurul meu. Și evident că pozitivarea lor face ca viața mea să fie mai bună. Pe calea asta, întâlnirea propriilor tale defecte nu este cea mai drăguță. Și vreau să vă spun ceva, că pe măsură ce urci defectul ăla, dacă ai, știți, când se face o testare a unor piese, piesele astea, ca să descoperi cele mai ascunse defecte, se supun la presiunile cele mai mari. Deci, automat, tu nu bubui la o presiune mică, bubui la presiune mare. Și atunci te întrebi, de ce pe măsură ce evoluezi din punct de vedere spiritual, ai câteodată suferință din ce în ce mai mari? Tocmai pentru că, altfel, ele nu ar ieși la suprafață. Defectele noastre ies la suprafață pe măsura încercărilor din viața noastră.
Păi se spune că nu ți se dă mai puțin decât poți duce.
Asta este și sensul. Și vreau să spun că din perspectiva asta nu sunt într totul de acord, pentru că testele prin care trecem nu sunt niște teste de anduranță, hai să vedem dacă rezistă asta. Nu. Sunt teste care te formează ca spirit, sunt teste care îți descoperă limitele. Ori intenția nu este să vedem, hai să vedem ce limite are el. Intenția este cum putem să-l facem mai bun. Deci viața nu face altceva decât să ne perfecționeze continuu. Noi suntem supuși... Natura a scos la suprafață organismele care sunt cele mai adaptabile. Așa e și cu oamenii. Oamenii au scos la suprafață oamenii care sunt adaptabili. Evident că la început, în vremuri de riestice, ies la suprafață o anumită tipologie de oameni. Dar în momentul în care se liniștesc apele, ăștia dispar, pentru că nu mai cadrează cu momentul. Deci, eu cred foarte mult că o să schimbe situația din România tocmai pentru că odată cu liniștirea apelor nu mai vrea nimeni balamoc. Și atunci cei care produc balamocul sub orice formă o să dispară. Și atunci o să apară oamenii care pot să-și facă treaba într-un mod foarte elegant.
Și aici aș vrea să ajungem la subtitlul conferinței, unde este vorba de ancore. Ancore între performanță și echilibru.
Din păcate este destul de greu să faci performanță și în echilibru. Și o să spun de ce. Pentru că orice evoluție presupune un dezechilibru inițial. Deci tu îți dobândești un echilibru la un anumit nivel. Dar, în perspectivă, ca tu să evoluezi, presupune să treci printr-un dezechilibru, care, într-un anumit sens, poate să fie o coborâre, dar înțelegând problemele care apar din acea coborâre, îl transform într-o urcare sau printr-un dezechilibru care e exterior, e relațional, e familiar, e de orice natură. E, în realitate, performanța nu se poate atinge fără dezechilibre. Ideea este să creezi oamenii să fie capabili să-și dobândească echilibru indiferent de situație. E clar că viața, o viață plată, nu te poate duce la performanță. Deci nu există performanță fără sudoare și fără sânge. Nu se poate. Așa e și în sport și mai mult ca sigur că așa. Deci n-ai cum să... Leu nu are cum să prindă căprioara dacă stă frumos. Doar dacă stă într-o cușcă. Mă rog, într-o cușcă frumoasă. Dar dacă e vorba de performanță, atunci... Clar, ai nevoie de vârfuri, ai nevoie de coborâri, ai nevoie de toate, pentru că numai din asta înveți. Să ieși din zona ta de confort și să transpiri un pic și să suferi un pic, este absolut necesar ca să poți să faci o performanță.
Mulțumim tare mult, domnule doctor Ovidiu Dragoș Argeșanu, pentru că ați venit la Radio Iași. Vă mulțumim că ați transmis aceste frumoase gânduri ascultătorilor postului nostru Radio Iași și vă mai așteptăm la Iași.
Să rămân cu drag.